65 gadus veco bijušo Liberijas prezidentu Čārlzu Teiloru kara nozieguma tribunāls pērn atzina par vainīgu par kaimiņu valsts Sierra Leones nemiernieku apbruņošanu apmaiņā pretā dēvētajiem asins dimantiem. Sierra Leones pilsoņu karš 90. Gados prasīja 120 tūkstošus dzīvību. Kādreizējais Liberijas prezidents atrodas apcietinājumā Hāgā. Ja tiesa noraidīs viņa apelācijas prasību, cietumsots Teiloram būs jāizcieš Lielbritānijā. Viņa advokāti pieprasa atcelt 50 gadus ilgo cietumsodu un argumentē, ka vairākus gadus ilgajā tiesas prāvā tiesneši pieļāvuši būtiskas kļūdas, izvērtējot pierādījumus. Aizsardzība uzstāja, ka tie nav pietiekami, lai Teiloru saistītu ar Sierra Leonē pastrādātajiem noziegumiem.